Това е Радио Стара Загора и предаването Часът на Хипократ на 88,3 МГц. За болните от диабет тип 1 има нова надежда за трайно излекуване, твърдят част от медиите. Учени от Бразилия и САЩ са провели терапия на 15 млади доброволци, 13 от които вече 3 години не се инжектират с инсулин и не приемат никакви други лекарства благодарение на лечение, което използва собствените им стволови клетки. Доколко това е възможно да се случи на практика, това ще разберем от нашия събеседник в студиото, детския ендокринолог доктор Мария Георгиева. Добър ден!
Добър ден! Изключително ми е приятно за поредна година да бъда гост в вашето студио преди Световния ден за борба с диабета, 14 ноември, който ние всяка година отбелязваме по подобаващ начин, така че децата с диабет, техните семейства да усетят, че те не са по-различни от всички останали и всъщност могат да имат едно добро качество на живот и близък до този на връстниците им. По отношение на новите технологии в лечението на диабета, да, наистина има много добри хоризонти. Все още са в момент на клинични проучвания, но с обещаващи резултати. Така че можем да си говорим наистина за новите технологии.
Само да кажем и за нашите слушатели, телефонът за връзка с нас е 616-440 с код за Стара Загора 042. Уважаеми слушатели, имате възможност да се включите с конкретно мнение или питане към доктор Георгиева. Започваме с първото от тях. Разбрах, че наскоро сте били на конгрес през миналия месец. Там е обсъждана тази тема за ембрионални клетки и тяхното прилагане в лечението на хората, които страдат от диабет тип 1, да кажем малко повече.
Да, наистина, технологията с клетките, всъщност те са малко по-различни от тези, които стволовите клетки, които се вземат след раждането. Тук става въпрос за ембрионални стволови клетки от ранните етапи на плацентарното развитие. Съответно, тези клетки всъщност се превръщат чрез подходяща технология в предшественици на панкреасните клетки, които произвеждат инсулин, глюкагон, на милин и така нататък и всъщност инкапсулират в подходящ носител тип устройство, което всъщност се имплантира подкожно. Доскоро всъщност това не можеше, предшестващите проучвания показваха, че това не може да се случи директно в панкреаса, тъй като там е невъзможно да се запази кръвоснабдяването, съответно да преживеят тези клетки и да оцелеят, но всъщност в центъра по клинични изпитвания се намира в Сан-Диего, в Штатите и всъщност главният изследовател анонсира доста обещаващи резултати по отношение на трансплантацията на ембрионални клетки и всъщност да се постигне едно по-дефинитивно лечение за в бъдеще по отношение на лечението на инсулинозависимия захарен диабет и дори при хората, които са с захарен диабет тип 2 на инсулин.
За какво време говорим? В рамките на колко години било възможно това се случи на практика?
Това времето ще покаже най-точно, защото все пак това са и доста скъпи технологии. Трябва да се намери начин, по който да се намери съответно и реимбурсиране, защото за голяма част от хората наистина те ще бъдат финансово непосилни. Никой не се е конкретизирал с точни срокове, кога ще се случи, но сме оптимисти, че в близко бъдеще, в близките години, това ще започне да става наистина реалност.
Данните по отношение на болните от захарен диабет тип 1, инсулинозависимите, какво сочат по отношение на Стара Загора, България в световен план?
Като цяло, аз всяка година казвам, че следващата година ще си кажем все по-големи цифри по отношение на заболеваемостта и наистина това се случва. По последните данни на Международната диабетна федерация, в световен мащаб заболеваемостта сред възрастните е 415 милиона хора болни от диабет. Всъщност към 2040 година се очаква броя броят им да нарасне до 624 милиона. Виждате какъв голям скок. По отношение на заболеваемостта от захарен диабет тип 1, т.е. инсулинозависимият захарен диабет, който е диабетът на детската възраст и изобщо на младите хора, годишно се регистрират около 86 000 новооткрити случая в света. Има една тенденция, която се запазва през последните години на нарастване годишно на заболеваемостта от 3% и за съжаление в все по-малката възрастова група под 5 годишна възраст. В България около 500 000 страдат от захарен диабет. Всъщност половината от тях не знаят, че имат заболяването. Точна статистика за Стара Загора и за отделните региони не мога да дам, защото такава не съществува. Но мога да кажа, че в България има около 2, според други статистики, до 2500 деца и млади хора, т.е. до 18 години с захарен диабет тип 1, който всъщност е 90% от диабета в детска и млада възраст.
Как настъпва заболяването?
Заболяването при инсулинозависимия захарен диабет настъпва бързо. Сравнително бързо се развиват симптомите, за разлика от тип 2 или старческия диабет, който протича подмолно и затова половината от хората там не знаят, че страдат от заболяването. Докато при тип 1 захарен диабет трябва да си обръща внимание най-вече на симптомите. Когато детето или младия човек започне да изпитва една прекомерна жажда, особено с влечение към сладки течности, съответно често уриниране, включително и ставане по няколко пъти през нощта, при деца, които вече са придобили навика да ходят до туалетна самостоятелно, се появява нощно напикаване, съответно имат един повишен глад. Това важи повече за по-големите деца, малките деца обратно имат повече безапетитие, но при големите на фона на повишения глад те започват да отслабват, стават по-отпуснати децата поради липса на енергия. Зрителни смущения могат да настъпят по типа на замъглено зрение. Това са основните симптоми, на които и родителите, и лекарите трябва да обръщат внимание. За съжаление, все още не са малко случаите на закъсняла диагноза, тъй като се игнорира заболяването, за съжаление от част от колегите, които смятат, че децата са застраховани от това заболяване. Има ли тези симптоми, винаги презумяват да се изследва кръвна захар. Това е едно евтино и елементарно изследване, така че да няма забавяне на диагнозата и да се стига до така наречената диабетна кетоацидоза, която е животозастрашаващо състояние, което и на нас като лекари ни предоставя така редица тревоги, нали, докато извадим детето от това състояние.
А причината за появата?
Причината за появата все още остава неизвестна. Известно е, че хората носят генетичната предразположеност, т.е. от двамата родители се комбинират по определен начин гените, които правят тяхното дете по-високо рисково да отключи захарен диабет тип 1. И тук винаги, когато ние съобщим диагнозата на семействата, първият така отговор, който идва от тяхна страна е: ама ние нямаме друг човек в семейството с такова заболяване. Да, нямат, защото при тях са поединично гените и те не ги правят, нали, предразположени. Естествено, че има и семейства, в които и майката или бащата могат да са с тип 1 диабет, но това се случва само в 5 до 10% от случаите. Иначе масата от децата имат родственици с втори тип диабет, ама то вече кой ли няма, защото то е много прогресиращо заболяване с нарастване честотата на затлъстяване. Така че от една страна е генетичната предразположеност, от друга страна са фактори на външната среда, на средата ни на живот, които все още са обект на интензивни проучвания. Няма точно категоризиран фактор. Спрягат се инфекциите, нали, като възможен потенциален фактор, но все още нещо категорично доказано. За това и в момента няма и как да правим профилактика на заболяването.
Това е Радио Стара Загора и часът на Хипократ с мен Валентин Калчев. Продължаваме темата за инсулинозависимия диабет. Това заболяване атакува клетките в панкреаса, които отделят инсулин. В телата на здравите хора има милиарди клетки, наречени Т-клетки, които предпазват клетките, които отделят инсулин, но хората с диабет тип 1 не разполагат с достатъчно. Учени от Калифорнийския университет и Йейл доказват, че Т-клетките могат да бъдат отстранени от тялото, умножени до 1500 пъти в лабораторни условия и да бъдат върнати в кръвообращението, което би възстановило нормалната функция на организма. Доколко това е възможно да се приложи в реалната практика, питаме нашия специален събеседник по темата, детския ендокринолог доктор Мария Георгиева.
Да, по принцип заболяването се дължи на това, че възниква на даден етап от живота грешка в имунната система, т.е. нашата имунна система в ранните етапи още от развитието ни се наглася така, че да разпознава нашите клетки, собствените на тялото, да не ги атакува и съответно, т.е. да бъде толерантна към тях, иначе бихме се саморазрушили, нали? Докато към чуждите клетки, т.е. вирусни, бактериални, алергени, всъщност се изработва така нареченият имунен отговор, било то чрез антитела или чрез така наречените клетки-убийци и целта е да се елиминира този чужд нашественик. Това именно също по-голяма отговорност в следението на състоянието на пациента и на кръвните захари, отколкото ако пациента е на лечение с инсулинови писалки. Защото инсулиновата помпа работи само с бърз инсулин, там няма така наречения бавен или базален инсулин и ако пациента, примерно, се запуши сета на помпата и по този начин не се доставя инсулин в тялото, може за няколко часа и пациентът, оставайки без инсулин, тъй като той няма натрупано подкожно депо, да развие кетоацидоза. Или по принцип, само и това да допълня, че по-настоящем за децата и младите хора, центровите за поставяне на инсулин новите помпи се намират в детските клиники по диабет в Света Марина, град Варна и в Института по педиатрия в град София. Но както шеговито се казахме, като се видяхме на последния конгрес с колегите, то нещо в България вече като стана безплатно. Първоначално имаше голям наплив и сега вече няма желаещи за инсулинови помпи. Стана безинтересно. Да.
Да завършим нашия разговор с основните тревоги на родителите в ежедневието. Нямате им грижа за техните деца.
Основните тревоги, съвсем накратко, най-голямата им така тревога и болка е, че всъщност искат техните деца да имат максимално близък до този на връстниците им живот, да могат също да ядат, когато си искат сладко, когато пожелаят, да не спазват тези часове на хранене, които с инсулиновите аналози и помпеното лечение вече не са така строго фиксирани, както бяха преди години, но все пак заболяването изисква самоконтрол и дисциплина, които на този етап от развитието на медицината все още трябва да се спазват. Дай Боже да достигнем и дните, в които наистина тези пациенти да могат да се хранят свободно и по всяко време, както нас. И всъщност, тук за финал ще си позволя да прочета посланието за 14 ноември на една майка. Поискала съм разрешението. Тя е и председател на здравето за инсулиновите помпи, което мен много дълбоко ме докосна и то много точно отразява как се чувстват всеки ден пациентите и техните семейства с диабет. Започвам да чета. То звучи така. Ноември е месец да почувстваме диабета. Не е забавно или секси, защото той не включва страхотни футболисти, любима тениска или яки статуси. Това е месецът, в който сме благодарни, че човекът, когото обичаме, се е събудил сутринта. Месец, в който признаваме за обичайни будуването през нощта, проверката на кръвната захар в 3 през нощта, за убийствените 5 минути с ниски стойности на кръвната захар, които могат да бъдат фатални за иглите, за миризмата на инсулин по ръцете, смяната на сета на инсулиновата помпа или обождането на писалката, за усещането да се чувстваш игленик, за да си жив, за силата да си нормален, докато вечно да си на штрек, да си като войник, дори да си дете, да е нощ, да ти се спи и да се налага да ядеш, дори да си бебе, да си вечно гладен и да не устояваш на изкушенията, дори да си дете на рожден ден, да си родител накичен с всякакви устройства, които сигнализират като електрошокова палка, за да следиш кръвната захар на детето, в същото време да се владееш и да работиш като всички останали, да си дете обвързано с сензори и телефони като терорист, за да предаваш сигнали до лекари и родители, да се будеш по 10-20 пъти на ден. Това е животът с диабет. Хората живеят с това всеки ден. Хората не спят всяка нощ и бдят над любимите си, за да знаят, че ще се събудят и следващата сутрин. Ноември е 14-ти ден, световен ден.
Уважаеми слушатели, детския ендокринолог доктор Мария Георгиева, гост часът на Хипократ по радио Стара Загора.